You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Saudara pendengar, di Australia, 1 dari 20 kematian disebabkan oleh alkohol atau obat-obatan terlarang. Hampir 1 dari 5 orang dewasa minum alkohol pada tingkat yang berisiko, dan 16% penduduk telah mencoba obat terlarang dalam 1 tahun terakhir ini. Berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh Amy Chin Yuang. Ulio baru saja mengalami kebebasan dewasa saat berusia 18 tahun ketika ia merasakan obat terlarang untuk pertama kalinya. Sedikit yang ia ketahui bahwa rasa ingin tahunya ini secara bertahap meningkat menjadi pertempuran dengan kecanduan metamfetamin selama 13 tahun.
Out of that curiosity and just wanted to have fun.
Tidak semua orang mengembangkan kecanduan alkohol atau zat terlarang. Namun, Ulio percaya bahwa ketidakmampuan untuk mengendalikan keinginan atau mengatur emosi seringkali menyebabkan seseorang menjadi tergantung pada zat berbahaya itu. Dalam kasusnya, butuh 10 tahun mencapai titik terendah beberapa kali dan hampir kehilangan nyawanya sebelum ia memutuskan bahwa ia perlu mencari bantuan.
Denial plays a huge role in this, and you still believe within yourself that, oh, I can still get out of this. You know, I came in with this way, I'm still gonna get out on my own. And there's a lot of this type of myths and lies that we go through as addicted to these substances that keeps us in this loop. For me, 10 years, you know, was, I think, a wake-up call.
Zat terlarang yang paling sering digunakan oleh warga Australia dengan latar belakang budaya dan bahasa yang beragam adalah obat-obatan untuk penggunaan non-medis. Mereka berjumlah 3,4% dari populasi multikultural. Obat lain yang paling umum digunakan adalah ganja dengan pengguna yang terdiri dari 3,3% dari komunitas ini. Wang Nguyen adalah konsular narkoba dan alkohol di Community Access and Services South Australia atau CASA. Ia mengatakan bahwa sementara orang-orang dapat menggunakan obat-obatan untuk acara sosial atau sekali saja, penggunaan secara reguler bisa menjadi masalah kecanduan.
Many people get into drugs to maybe relax and help cope with problems or increase energy and motivation, enhance performance, or maybe just for the feeling. It could be also to be able to socialize or be part of the group. So there are many reasons. I guess also with the non-English speaking background, the large percent of people who get into drugs have underlying other issues such as mental health in regards to trauma, also maybe family problems. Especially in regards to the different culture clashes.
Penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2016, obat yang paling umum digunakan di Australia adalah ganja yang diikuti oleh kokain, ekstasi, dan metamfetamin. Vanessa Tate adalah konsultan perawat klinis di Logan Adolescent Drug Dependencies Early Response Service yang juga dikenal dengan nama Ladders. Ia mengatakan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin kecanduan adalah gejala fisik yang tidak menyenangkan ketika mereka mencoba untuk menghentikan atau mengurangi penggunaannya.
Many people may not be addicted to drugs or alcohol or may use drugs without any problems, but some others find themselves experiencing issues relating to their drug use. For example, they may use money on drugs instead of buying food, they may be in trouble with the police, they could be violent towards their family members.
Banyak orang lebih cenderung kecanduan alkohol daripada zat terlarang di Australia. Temuan terbaru dari Australian Institute of Health and Welfare menunjukkan bahwa hanya 5,4% orang-orang dari latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda meminum lebih dari 2 standar minuman sehari dibandingkan dengan 18% penutur berbahasa Inggris utama. Wang Nguyen merekomendasikan minum sesuai dengan pedoman nasional yang direkomendasikan untuk mencegah masalah kecanduan minuman keras.
Normally with drinking, there is a standard guidelines where you can assess, for example, it will be 2 standard drinks a day for every day, but it's recommended that you have, say, a couple of days off drinking. But once off occasion, it could be just up to 4 drinks. That's normally the standard. And if you're going over that limit, that might actually lead to dependency.
Dibutuhkan banyak keberanian bagi seseorang untuk mengakui bahwa mereka memiliki masalah kecanduan dan benar-benar mengambil tindakan. Nguyen menyarankan agar orang-orang yang melihat adanya penyalahgunaan zat pada orang yang mereka cintai untuk menahan diri menggunakan bahasa emosional yang menghakimi dan negatif ketika menyampaikan keprihatinan mereka.
Try to have an open conversation. No blaming, using I word instead of you. For example, like showing your concern, like I'm worried that, you know, lately you've been presenting this way. Those kind of languages help a person open up the conversation if they feel that you are helpful. And that's where you can start to go into more discussion.
Vanessa Tate menyarankan untuk mengambil langkah awal dengan mendiskusikan situasi Anda dengan dokter umum atau menelpon saluran telepon dan telepon bantuan alkohol sebagai titik panggilan pertama Anda.
Support is available by discussing these concerns with your GP or health clinic, settlement services and community mental health or addiction services. Most of these services are free and translators are usually available. Most of these services support families affected by drug and alcohol use as well as offering support to the individual. Most services are free of charge and most times the things you talk about are confidential. We don't report substance use to police, immigration or other community members.
Setelah memberi bantuan banyak mantan pecandu, merubah mental dan kesehatan mental yang positif, Huang Nguyen mengatakan pemulihan membutuhkan pengakuan masalah dan berkomitmen untuk mengatasinya. Penting juga untuk menetapkan harapan yang realistis untuk pemulihan bertahap.
Addiction is a long journey. It's prone to relapse as well, meaning the person can come back depending on what's happening in their life. So if as a family, if we can just have that open-minded and not have too much expectations in regards to the person giving up straight away and they'll be cured, it's about supporting them through the whole process and it's going to be a long process and accepting that.
Setelah mengikuti rehabilitasi selama 1 tahun di pusat rehabilitasi di Filipina, Ulio akhirnya mengatasi kecanduannya selama 1 dekade. Ia telah pindah ke Adelaide menjadi seorang pendeta dan sekarang bekerja sebagai pekerja narkoba dan alkohol untuk membantu orang lain. Ini dimulai dengan keinginan untuk berubah.
It was just a light bulb moment that I've been living 13 years of this kind of routine in my life. You hang out with drug friends all the time, you know, you're not improving your life. And then, you know, one day I said, surely there is life outside of this. And then, you know, that willingness for me to change brought me actually to another space wherein I started to investigate a way out. in a very hard and dark world that I used to live.
Jika Anda mengalami masalah dengan narkoba atau alkohol, Anda dapat menghubungi saluran telepon gratis Family Drug Supports Free 24/7 pada nomor 1300-368-186 atau berbicara dengan dokter Anda untuk mencari tahu tentang layanan yang tersedia. Anda juga dapat memperoleh bantuan bahasa gratis melalui telepon, melalui layanan penerjemah dan juru bahasa dengan menghubungi nomor 131-450. Untuk bantuan di negara bagian Anda, kunjungi Alcohol and Drug Information Services atau ADIS.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.